tom, jak vysoké daně budeme platit za rok 2009, se rozhoduje právě v těchto dnech. Vládní koalice se snaží skrotit své tři odbojné poslance v čele s Vlastimilem Tlustým. Ten nejenže nehodlá zvednout ruku pro vládní zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, ale znovu a znovu opakuje, že nesouhlasí ani s návrhem ministra financí Kalouska, aby pro příští rok byla zachována 15% sazba daně a o jeden bod snížen odvod na sociální pojištění. Pro lidovce je ovšem církevní zákon zásadní, stejně jako je zásadní pro celou koalici dodržení programového prohlášení vlády a pro ODS snižování daní. Vypadá to tedy, že Vlastimil Tlustý drží prst nejen na tepu doby, ale i na tepu vládní koalice. O tom, jak stabilní je její tepová frekvence, bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. Od mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský. A proti mě už také vítám ve studiu Českého rozhlasu ministra financí a člena KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdy bude, pane ministře, předložena vládě novela zákona o dani z příjmu, která mimo jiné určí, jaké daně budeme platit za rok 2009?
Teď ji projednávám v legislativní radě vlády a bude předložena tak, aby mohla být projednána na podzimní schůzi parlamentu. Já myslím, že je jasné, jaké daně budeme platit. Platný právní stav, který byl schválen v roce 2007, předpokládá pokles zhruba o 10 až 12 miliard korun při sazbě 12%. Ale tento pozměňující návrh, který byl na poslední chvíli prosazen v poslanecké sněmovně, má jeden nepříjemný dopad, sice že určité příjmové skupiny mezi 10 až 40 tisíci by v roce 2009 sice neplatili větší daně než v roce 2007, ale mohlo by se jim stát, že by platili větší než v roce 2008. Vznikají tam jakési zuby. My jsme řekli, že ty zuby odstraníme. Já navrhuji způsob, jak je odstranit, to znamená ponechat 15% sazbu a snížit 1% na sociální pojištění. Tam by došlo k tomu, že daně by opravdu byly sníženy všem a propad příjmů státního rozpočtu by nebyl větší. Pokud to neprojde, tak zůstane platný právní stav a je tam opět onen plánovaný propad příjmů 10 až 12 miliard. Ta třetí varianta, o které hovoří někteří poslanci za ODS, že se to sníží ještě více než o 10 až 12 miliard, je sice krásná vize, ale také by museli umět říct, kde uspořit ty výdaje, aby se nezvyšoval deficit státního rozpočtu. Není možné dnešní generaci snížit daně do té míry, abychom té budoucí generaci řekli a vy to zaplaťte. To by nebylo fér. Tam není ta mezigenerační odpovědnost.
Jak říkáte, pane ministře, ten návrh zákona nebo novelu zákona o dani z příjmu projednává legislativní rada vlády a přesvědčuje někdo paralelně s tím onu platformu uvnitř ODS, aby nějakou formu tohoto zákona akceptovala?
To není můj úkol, to je úkol předsedy ODS, po případě předsedy poslaneckého klubu ODS.
Téměř opakujeme argumentačně ten rozhovor, který jsme tu spolu vedli kdysi na začátku jara, ale přesto říkám, jste ministr financí a ta novela zákona o dani z příjmu je z vaší dílny, je to, řekněme, vaše dítě.
Víte, moje dítě je reforma daňového systému, kterou jsem předložil k veřejné diskuzi. To je ten zásadní problém.
Ale to skutečně, je ten dlouhodobý horizont.
Skutečně ne, to není to dlouhodobý horizont. To je něco, co by mělo platit k 1.1.2010. To není žádný dlouhodobý horizont.
Máte pravdu.
To znamená, to je mé skutečné dítě, za to já se biji. 1% na sociálním pojištění nebo 1% na daně z příjmu fyzických osob je parametr, který si někdo bere jako zástupný problém pro vnitrostranický boj a mě ta diskuze unavuje. Já jsem měl koaliční zadání, abych navrhl novelu, která odstraní ty nedostatky, které způsobil pozměňující návrh ve sněmovně k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů. Já jsem tu novelu předložil. Domnívám se, že to je optimální řešení. Opět říkám, bude přijatá, dobře. Nebude-li přijata, vůbec nic se nestane. Tady jsou tři cíle, které si navzájem odporují. Udržet sazbu 12,5, udržet deficit a odstranit ony zuby, o které jsem hovořil. Vždy můžete splnit jenom dva cíle na úkor toho třetího. Pro mě je nemyslitelné, že bych zvýšil deficit státního rozpočtu, protože znovu říkám, bylo by neodpovědné chtít po budoucích generacích, aby za nás platili naší současnou neodpovědnost, ať už na výdajové nebo na příjmové straně našich peněženek. To prostě vůči budoucím generacím není fér. To znamená, buď budeme rezignovat na sazbu 12,5, anebo neodstraníme ty zuby. Obojí je pro ministra financí přijatelné, protože to je stejně nákladné. To, co je pro mě nepřijatelné, je zvýšit deficit. Nebude-li přijata tato novela, zůstane platný právní stav a já jsem schopen sestavit rozpočet na rok 2009. Je to sice politicky mimořádně nešikovné, mé řešení je lepší, ale jak často říkám, neoběsím se, když zůstane to dnešní.
V posledním čísle týdeníku Ekonom je v jednom komentáři naznačeno, že pokud by všichni zákonodárci ODS jaksi po, řekněme, té vnitrostranické debatě uvnitř občanských demokratů nepodpořili tu vaší verzi, tedy zachování 15% sazby a 1% bod na sociálním pojištění dolů, tak potom na oplátku lidovci nepodpoří ty další stupně zdravotnické reformy, které jsou z dílny občanského demokrata Julínka. Je to správná konstrukce?
Ne, absolutně ne. Já znovu říkám, tato novela zákona o dani z příjmu na rok 2009 je jenom řešením politického zadání, je to marginální úprava parametru pro rok 2009, nejedná se o žádnou reformu. To, co je zásadní, je reforma, kterou jsem předložil k veřejné diskuzi a kterou bych rád, aby platila k 1.1.2010. A to je reforma, kterou bych rád, aby prosazovala celá koalice. To není žádná lidovecká reforma nebo reforma ODS. To je reforma, řekl bych, zdravého rozumu. Na té mi záleží. Úprava parametru pro rok 2009 je marginální detail. Buď zůstane platný právní stav, anebo bude přijato lepší řešení, které já teď předkládám. Ale ani v jednom, ani ve druhém případě se svět nezboří.
Tak svět se nezboří ani při vážnějších věcech, pane ministře financí.
No, určitě, to máte jistě pravdu.
Na druhou stranu pohybujeme se v době, kdy pro některé snad proti jednacímu řádu poslanecké sněmovny byl vyřazen z jednání zákon o majetkovém vyrovnání se s církvemi. A právě v této době tito tři poslanci, kteří způsobili toto vyřazení, zároveň druhou rukou říkají, že tuto vaší verzi, pro kterou by za normálních okolností celá vládní koalice pravděpodobně hlasovala, nepodpoří. Tak se ptám, jestli toto z vašeho pohledu marginální téma, tedy nějaký 1% bod pro rok 2009, není čirou náhodou tím bodem, který by mohl možná zbořit vládní koalici?
Pokud by neprošel tento návrh zákona o daně z příjmu, tak to určitě není důvod k tomu, aby byla zbořena vládní koalice. Prostě znovu říkám, z mého pohledu je to marginální úprava parametru. Jiná věc, a to už není otázka na mě, to se ptejte o něch třech poslanců, o kterých hovoříte, do jaké míry je pro ně jak církevní zákon, tak jeden procentní bod u daně z příjmu fyzických osob skutečně principiální téma ideových východisek. A do jaké míry je to pro ně zástupný problém vnitrostranický boj. A to myslím, že by byla velmi legitimní otázka, ale na to já neznám odpověď, protože...
Jenom podotýkám, že já jsem vám ji nepoložil, pane ministře.
Nejsem členem té strany. Já vás navádím k tomu, abyste ji položil.
Dobře, já ji položím někdy v jiném rozhovoru. Pro posluchače Českého rozhlasu jen připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a mým hostem je ministr financí a člen KDU-ČSL Miroslav Kalousek. Což mě nakonec dovádí k otázce, jaké téma je pro lidovce zásadnější? Zákon o majetkovém vyrovnání se s církvemi nebo novela zákona o daních? Teď myslím onu marginály pro rok 2009.
Tak zcela jistě a já si myslím, že to ne pro moji politickou stranu, ale myslím si, že pro celou koalici, pro celou politickou scénu je neskonale zásadnější otázka, zda se nám podaří nebo nepodaří jako poslední postkomunistický stát, kterému se to zatím nepodařilo nějakým způsobem narovnat své vztahy s církvemi. To se nedá porovnávat s 1% bodem u jedné sazby daně. Návrh, který předložil pan ministr Jehlička spolu se mnou a panem ministrem Gandalovičem, je historická dohoda. Novela zákona o daně z příjmu, kterou předkládám na rok 2009, je novela, kterých může být 12 do tuctu.
A ve chvíli, kdy nazýváte ten zákon o majetkovém vyrovnání se s církvemi historickou dohodou, tak jakým způsobem asi i vy jako její spoluautor pracujete na tom, aby se nepřihodilo teď po započetí další schůze 3. června poslanecké sněmovny. To, co už se jednou přihodilo, že se prostě tři poslanci seberou a způsobí to, že prostě neprojde ani do prvního čtení.
Snažíme se vysvětlovat všem, kteří jsou ochotni to slyšet, mýty a polopravdy, které se o tom návrhu říkají. Každý, kdo se mě ptá, tak se mu snažím dát vyčerpávající odpověď. To je asi tak vše, co se pro to dá dělat.
A kdybych použil nějaký paranoidní kousek svého mozku a zeptal bych se, jestli náhodou není toto téma, které je tak navýsost důležité jak pro lidovce, tak pro celou vládní koalici, není možno nějakým způsobem zobchodovat za nějaké méně důležité?
Já netvrdím, že se v politice takové obchody nedělají, ale to jsou pak většinou dohody mezi jednotlivými politickými stranami. Vy nám pomozte prosadit toto téma nebo tento zákon, my vám pomůžeme prosadit toto téma nebo onen zákon. Je to velmi legitimní za předpokladu, že to není v rozporu s ideovými východisky těch politických subjektů a běžně se to děje, jako tom konec konců ta politik parlamentní demokracie velmi často je. Ale to není tenhle případ. Tady je to zákon o narovnání s církvemi, je jednoznačná koaliční dohoda, jednomyslně pro ně hlasovali všichni ministři koaliční vlády, takže já to spíš v tuhle chvíli vidím jako problém uvnitř poslaneckého klubu ODS, což kolegům z ODS nezávidím, nám se to také občas stává s jinými poslanci v KDU-ČSL a nemyslím si, že nějaké dramatické vstupy politiků z jiných politických stran by tomu mohly významně pomoci. To si opravdu musí kolegové v ODS vydiskutovat sami.
Věříte tomu, že si to vydiskutují tím způsobem, že pánové Švipel, Raninec a Tlustý nakonec řeknou ano? Pojďme tomu dát jaksi volný průchod legislativním procesem sněmovny.
Mluvíte s ministrem financí, nejste ve věští jednedelské. Já opravdu nevím. Musí si to pánové vyříkat spolu.
Pane ministře financí, ale mluvím s vámi v tuto chvíli jako se spoluautorem onoho zákona, kterého by pravděpodobně už z podstaty věci mělo zajímat, co se s ním bude dít, až 3. června bude opět nasazen.
Dobrá, já jsem vám řekl, že neznám motivy těch tří pánů. Za předpokladu, že motivem je skutečně poctivé narovnání mezi státu a církvemi a poctivý zákon, tak jim jistě lze vysvětlit, že tento zákon je hodný podpory. Pokud tím motivem je uchopit zástupný důvod pro vnitrostranický boj, tak se jim nedá vysvětlit nic. A protože já nevím, co je tím skutečným motivem, tak se musím počkat na výsledek.
Pokud by přece jenom ta dohoda kolem zákona o vyrovnání se s církvemi nedopadla, vytváří to nějaký prostor pro jednání například se sociálními demokraty?
To je velmi obtížné, protože schválení toho zákona je v podstatě, když se dopustím mediální zkratky, ratifikace nějaké dohody. My jsme rok poctivě vyjednávali se zástupcemi jednotlivých církví a ten stát s nimi uzavřel dohodu. A to, co se málo kdy zdůrazňuje, a je dobré to zdůraznit, že to není jenom dohoda mezi státem a církvemi, ale že došlo k naprosto mimořádné dohodě mezi 17 církvemi a náboženskými společnostmi, nejenom křesťanskými, účastníkem té dohody je i Federace židovských náboženských obcí, a že bychom těžko v minulých staletích takový případ našli, kdy se skutečně 17 církví a náboženských společností bylo schopno shodnout za cenu kompromisů a obětí, každá z nich musela někam ustoupit, na nějakém společném postupu. Už to samo o sobě je pro společenskou atmosféru nesmírně významná dohoda. A těchto 17 církví, když se dohodlo, tak se pak dohodlo se státem. A parlament má možnost buď tu dohodu odmítnout nebo posvětit, protože pokud ji bude chtít změnit, tak v tom parlamentu chybí ta druhá strana té dohody. To je těch 17 církví. Já si obtížně umím představit, jak se za pochodu během legislativního procesu ta dohoda s těmi, kteří už ji mají za uzavřenou, protože se zástupci státu dohodli. Teoreticky je to možné, ale v praxi si to umím představit velmi obtížně.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu ministr financí Miroslav Kalousek. Mohl byste mi, vzhledem k tomu, že se bavíme o Vlastimilu Tlustém, o jeho postoji a nějakém...
My se o něm nebavíme, vy se mě na něj ptáte, mě to nenaplňuje žádným nadšením, ale je to vaše právo samozřejmě.
Naplňuje vás nadšením to, co on dělá a jakým způsobem si tedy možná podle vašeho názoru bere vaše témata jako možná zástupná pro svůj vnitrostranický boj?
Já to skutečně chápu jako problém uvnitř ODS a no dobře, já to nemohu komentovat nějak.
Já to po vás nechci, pane ministře, abyste to komentoval. Zkuste prosím jen mi říct, jestli když seřadím téma poslanec Vlastimil Tlustý, zdravotnická reforma, se kterou nebo s jejími částmi mnozí lidovečtí poslanci nesouhlasí. Když vedle toho postavím téma jaderné energie, když vedle toho postavím případné prolomení limitů těžby uhlí. Které z těchto témat je to, které má největší potenciál na to, aby udělalo vládní koalici opravdu velký problém? A nebo takové vůbec není?
Tak já bych polemizoval s tím, že poslanec Vlastimil Tlustý je téma. To snad pevně doufám, že to žádné ideové téma není, tenhle pán. Ale já vám řeknu, co se já domnívám, že je pro tuto koalici historická povinnost. A to jsou reformy, které souvisí s tím hlavním problémem české společnosti a jejich veřejných rozpočtů, to znamená reformy, které souvisí se stárnutím populace. Demografická křivka o tom jasně mluví. Stále přibývá těch, kteří budou mít oprávněné právo na penzi, stále ubývá těch, kteří do toho systému přispívají. To vyžaduje nějaký hluboký systémový zásah do penzijního systému. A nejenom do penzijního. On s tím ruku v ruce jde systém zdravotní, protože ta poslední léta lidského života, tak jak se ten lidský život prodlužuje, jsou nejnákladnější na ten zdravotní systém. A chceme-li, aby ta poslední léta byla důstojná, a to já pevně věřím, že snad všichni chceme, no tak proto na to musí být prostředky. To znamená zásadní reforma penzijního systému a zásadní reforma zdravotního systému, které zajistí důstojné stáří a dostupnou zdravotní péči pro všechny i při tomto stárnutí populace, je ta největší výzva pro politickou reprezentaci tuto, a pokud té se to nepodaří, tak jakékoliv další po příštích volbách, jakákoliv vláda po roce 2010 bude postavena před stejný úkol, jinak bude mít o něco méně času a proto ty reformy možná budou ještě o něco nepopulárnější, ale toho problému se prostě nezbavíme. A proto je to ten hlavní úkol pro tuto vládu.
Tak, to byla interpretace hlavních úkolů české vlády z úst ministra financí Miroslava Kalouska. Pojďme ještě k jednomu tématu, které se týká přímo vašeho úřadu, pane ministře. Včera se do vašeho úřadu a do vlády opřel bezpečnostní expert sociální demokratku poslanec Jeroným Tejc. Jeho výtky se týkají vašeho přístupu k takzvaným lichtenštejnským kontům, tedy seznamům ukradeným původně z banky LGT a odkoupeným německými zpravodajskými službami. Tyto seznamy by mohly a pravděpodobně asi obsahují údaje i o Češích, kteří si ulevají nezdaněné peníze do tohoto evropského daňového ráje. Ocituji přímo poslance Tejce, který na tiskové konferenci řekl, cituji, otálení a váhání českých úřadů nahrává spekulacím, že se Česko nechce zabývat trestnou činností svých elit a že nechce tyto věci řešit. Pane ministře, uplynuly 2 měsíce od doby, kdy jste Němce o seznamy požádal, bylo to tuším 11. března. Jak chcete vyvrátit ty výhrady sociálních demokratů?
No právě tou větou, kterou vy jste řekl. Já jsem o to požádal 11. března.
To je víc než 2 měsíce.
Já těžko chápu, proč si na to pan poslanec teď stěžuje. Já jsem 11. března požádal svého německého kolegu Péra Steinbricka, aby příslušné informace nám německá daňová správa poskytla. Byli jsme ujištěni, že poté, co proberou české daňové subjekty, nám ty informace poskytnuty budou. Já očekávám, že to ještě nějaký týden bude trvat, protože samozřejmě nechci nic jiného, než to, co se týká českých daňových subjektů.
Dostanete tedy údaje jen o Češích?
Samozřejmě, proč bych měl dostávat údaje o jiných daňových rezidentech jiných států, ty bych ani nechtěl. Já připouštím, že jsem chvíli váhal, jestli o to mám nebo nemám požádat a imponovalo mě stanovisko dánské vlády, která jednoznačně řekla, že nemá zájem o kradené zboží. bylo mi velmi blízké. Dostupnost těch seznamů vznikla tak, že zaměstnanec banky ve Vaduzu ukradl svému zaměstnavateli, zradil svého zaměstnavatele, ukradl jeho data, ukradl jeho majetek, aby se obohatil. No a vláda, která si to pak od něj koupila za 4 miliony euro, mu v podstatě pomohla ten sen naplnit. A já si myslím, že by nikdo neměl pomáhat někomu, kdo ukradne svému zaměstnavateli k tomu, aby se mu to vyplatilo. Tomuhle člověku se to tedy bohužel vyplatilo. Takže
jen technická vsuvka platí nebo zaplatí česká vláda nějaké peníze za ta data?
Německá strana nám to poskytne zdarma, nicméně to nic nemění na tom, že tím, že o to máme zájem, tak se nějakým způsobem podílíme na profitu skradeného zboží. Takže já jsem o tom skutečně váhal, nicméně na druhé straně bylo zřejmé, že pokud toto nepožádám, tak podstoupím mimořádné reputační riziko, jak za ministerstvo financí, tak za vládu a vzniknou nesmyslné spekulace, že snad chceme někoho krýt. Takže jsem zvolil z mého pohledu to menší zlo. A o ta data jsem požádal, ale opravdu na to nejsem nijak pyšný a tu krádež v tom Vaduzu, kterou pak německá vláda odkoupila, prostě pokládám za hanebnost. To nelze za hanebnost nepokládat. Navíc samozřejmě jenom tato data nejsou jediným vodítkem pro českou daňovou správu. My máme svůj vlastní program offshore, kde se snažíme sledovat možné daňové úniky do daňových rájů a máme své vlastní poznatky a dokonce si myslím, že i své vlastní velmi pozitivní výsledky.
Prosím už jen krátkou odpověď, pane ministře, na poslední otázku. Až ta data dostanete do ruky, jak bude s nimi naloženo, respektive jak bude naloženo s těmi českými subjekty, které tam budou zmíněny?
Bude s nimi nakládáno velmi diskrétně, jako se vším při daňovém řízení. Já mám samozřejmě velkou obavu, aby nevznikl dojem, že každý, kdo má konto ve Vádu, je darebák. To není pravda. Tam můžou být zcela legitimně a v souladu se zákonem tam může mít konto každý. Bude to pro nás jistá informace pro případ, že pokud někdo si tam každý rok ukládal miliony a přitom danil jenom 10 000, takže by bylo asi velmi dobré si velmi pečlivě prohlédnout jeho účetnictví, takže z tohoto hlediska to pro nás bude cenná informace, ale pochopitelně se budu snažit, aby seznam těch, kteří mají konta ve Vaduzu, se nestal věcí veřejnou, protože tam může být spousta poctivých, nebo možná budou úplně všichni poctiví a nikdo z nich si nezaslouží, aby se dostal do mediální hysterie.
Jen ano, stačí ano, ne, počítáte s případným, v některých případech s případným trestním stíháním?
Trestním stíháním můžeme počítat jenom v tom případě, kde bude důvodné podezření, že byla naplněna skutková podstata trestného činu. A protože nevím, co na těch kontech je, tak vám na to teď nemohu odpovědět jinak, než že uvidíme.
Říká ministr financí a člen KDU-ČSL Miroslav Kalousek, tímto host dnešních 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, díky, že jste přišel, díky za váš čas.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál.